Un vai jums ir ar skaņu un pieslēgumiem viss kārtībā? Ja nav, tad kāds dod ziņu. Ja ziņas nebūtu, tad mēs sāksim sēdi. Tātad ziņas nav. Paldies. Man ir prieks jūs visus satikt attālinātajā režīmā un ir pulkstens 10, līdz ar to sākam mūsu šīs dienas ārkārtas domes sēdi. Un pirmais darba kārtības jautājums ārkārtas domes sēdē ir par atļauju Pēterim Vedeckim savienot valsts amatpersonu samatu. Lūdzu, Līga, kā ziņotāju.
Labrīt, cienījamie deputāti! Ir sagatavots lēmuma projekts par atļauju Pēterim Veļickim savienot valsts amatpersonu samatu. Izskatot Kalciem pagasta pārvaldes vadītāja Pētera Veļiecka 2020. Gada 6. Marta iesniegumu un ņemot vērā, ka amatu savienošana nerada interešu konfliktu, pamatojoties uz likumu par pašvaldībām 21. Pānta 1. Daļas 9. Punktu, likumu par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā 7. Pānta 4. Daļas 2. Punkta B apakšpunktu ir sagatavots lēmuma projekts sekojoši. Atļaut Pēterim Veļieckim savienot Kalnciem pagasta pārvaldes vadītāju amatu ar Uzolnieku novada domes priekšsēdētāja vietnieka amatu.
Paldies, ziņotāja. Kolēģi, ja ir jautājumu, lūdzu uzdodat jautājumu.
Man jautājums.
Lūdzu.
Kāpēc man vairāk tā radās tādā neizpratne, jo tik es atrastu, Pēters Veļiecks, Uzolnieku novada ievēlēts deputāts un arī priekšsēdētāja vietnieks tagad pēc jaunā balsojuma. Tas nebūtu tā nepatika, bet Jelgavas novada iedzīvotājiem un šī grūtajā brīdī dot iespēju kādam Jelgavas novada iedzīvotājiem pārpiet.
Es varu nedaudz pakomentēt, ņemot vērā to, ka Pēteris Veļiecks ir izteicis apliecinājumu tam, kad viņš kā atbrīvotais deputāts strādā tikai uz nelielu slodzes daļu. Tā tieši tāpēc viņš lūdz šo amatpersonu samatu savienot un pie kam tam ir piekritus arī Uzolnieku novada doma.
Savukārt no savas puses es varu papildināt arī Līgu. No rīta arī man bija saruna, telefona saruna ar Pēteru, kurā viņš apstiprināja, ka kā domas priekšsēdētāja vietnieks viņš strādā nepilnā slodzē. Līdz ar to uzdoto brīdi Uzolnieku novada doma ir atļāvusi viņam savienot un viņš saprot, ka viņš šajā brīdī var savienot šos amatus.
Es vēl vienu komentāru, viņš tāds iedīkst. Ja? Tad pēc šāda lēmuma projekta pieņemšanas es uzskatu, ka mēs jau esam dabūt zaļo gaismu, ka Jelgavas novads, Uzolnieku novads un Jelgavas pilsēta gatavs strādāt kopā.
Jā.
Tas ir, es domāju, vadamam tas būs ļoti labs iemesls pateikt, kāpēc. Trešais lasījums vēl nav noticis, trešā lasījums var mainīties, bet dotajā brīdī. Labi, mēs varam uzspiest uz to, ka mēs esam ar šādu lēmumu gatavi strādāt ar Uzolnieku novadu viennozīmē pilsētu neiesaistot, bet nu, kopumā zinot to sistēmu, kā tas notiek, tas varētu būt tāds tā kā mājiens tāds uztverts. Tas tāds mums ir doma.
Es pieņemu komentāru savukārt noteikumu un kārtību pasaka, ka mums ir daudz kolēģi, kas saskaņā izpildot noteikumus, prasa amatu savienošanu un tie ir dažādi amati, kas strādā, tā ir kārtība. Nu, cilvēks strādā vienā pašvaldībā, iespējams, ka viņš pilda kādus amatu pienākumus citā pašvaldībā un viņam likums uzliek par pienākumu šo amatu savienot. Bet es pieņemu Oskara komentāru, bet varbūt atgriežamies pie darba kārtības un jautājumi, vai ir vēl kolēģiem kādi jautājumi par to?
Es arī pilnīgi piekrītu tam, ko Oskars teica, un ļoti labi, ka mēs tiešām nesadarbojamies šajā gadījumā ar Jelgavas pilsētu, bet ar Uzolniekiem viss kārtība.
Paldies. Varbūt kolēģi uzdodam jautājumus un sadaļā par debatēm izsakam to daļu, kas attiecās uz debatēm. Vai ir jautājumi? Jautājumu nav, tad varbūt vēl kāds papildina pie Jā. Debatēm savu viedokli.
Es arī izteikšu savu viedokli, bet toreiz man nekas nav pret pret Vilecka kungu, bet tomēr es uzskatu un es balsotu, jebkurā gadījumā, kas nebūtu šajā vietā, kā divus amatus savienot šos tieši pienākumus, nevis visparībā, bet man liekas, kā šīs ir svarīgi, tie abi amati ir svarīgi un prasa lielo piepuli un uzmanību arī. Es piekristu jau uz laiku, piemēram, ja mēs tagad nevaram izsludināt konkursu, nevaram satikties ar tiešos runāt ar pretendentiem, jā, tad es piekristu, jā, mēs varam atstāt šādu variantu uz kādu laiku, es līdz šīs
karantīnas,
vai šādi, bet man nekas nav pret, kandidatūra ir ļoti laba, es saprotu, bet man liekas, ja viņš būtu vienkārši deputāts, tas ir viens, bet viņš ir tomēr ir vietnieks, un no, ja piemēram vadītājs sasniegs vai galvenais, viņam būs jāpildā vadītāja pienākums pozīmnieku novadā, un tad viņš nevarēs vienkārši pildīt arī pilnvērtīgi pildīt savus pienākumus palmcēmā.
Paldies par komentāru. Vai ir vēl kādi kolēģi, kas vēlas izteikties debatēs?
Jā, es gribu teikt, ka es gan piekrītu, kad un atļaujam Pēterim piedalīties gan vienā, gan otrā amatā, jo Pēters jau nebūs vienīgais pagasta pārvaldnieks, kas savieno darbu ar citu. Pilnīgu slodzi arī, pilnu slodzi. Ir arī mums tādi pārvaldnieki. Tāpēc es piekrītu.
Paldies. Vai ir vēl kāds deputāts, kas debatēs vēlas izteikties?
Es arī piekrītu.
Mani komentārs tāds vēl viens par to. Visi kārtībā es neko, man nekas nav pretenziju pret to, ka deputāts, cita novada deputāts apvieno darbs ar pagasta pārvalda pienākumiem. Taču Pēters tagad ir vadošā amatā, kā rezultātā var krustoties gan intereses, var krustoties gan var nepietikt laika gan vienā, gan otrā darbā, un līdz ar to nebūs pilnvērtīgi izdarīt neviens ne otrs. Kaut gan man pa ozilnieku novadēm mazāk interesē, kas viņiem to ir tiks izdarīts, kas nē, tu vairāk man interesē, lai kalncējumā notiek visu.
Jā. Nu, tā. Tas ir arī izpilddirektors pārziņā uzdevums kontrolēt, lai visas lietas notiek pagasta pārvaldē, līdzvērtīgi arī citām pagasta pārvaldēm. Kolēģi, vai ir vēl kāds, kas debatēs vēlas izteikties?
Droši vien es gribu pakomentēt. Man liekas, ka šīs bažas ir tādēļ, kad ir vienkārši domes lēmums un nav pielikts Pētera iesniegums, kurā viņš arī min, kad viņš ozolnieku novadā strādā tikai uz 0,5 slodzēm. Tas nozīmē, ka viņš nestrādā pilnu laiku. Un līdz ar to tad dotajā situācijā un arī varbūt tad, kad es piedalījos vērtēšanā, komisijā, es teikšu tā, ka nemaz nebija tik daudz pretendentu, kas vispār kaut ko saprastu no pašvaldību darba, un līdz ar to tādā nu, varētu tā kvalitatīvi iekļauties darba ritmā, kas ir dotajā brīdī. Un vēl arī kolēģi kādreiz minēja to, ka šis laika posms, kas ir līdz vēlēšanām, viņš ir ārkārtīgi īs, lai mēs varētu sludināt šo te, tā kā, nu, vēlreiz atkārtoto konkursu, vai arī varbūt paskatīties tos pretendentus, kuri jau bija iepriekšējā reizītē pieteikušies, tad es domāju, ka nu, mūsu pašu rokās, un mēs paši arī varam izvērtējot, redzēt, ja, kad nu, ja, tiešām Pēters netiek ar darbiem kalnciemā galā, ja, un, nu, kā Uskars teica, nav jau svarīgi, ko viņš tur dara ozolniekos, ja, bet līdz ar to arī atgriezties pie šī jautājuma un tālāk lemt, nu, ka mēs varam arī šo, teiks, lēmumu projektu pārskatīt atkārtoti. Protams, tur ir izpildu direktoras pārraudzība, darba izvērtējums un sakarā ar to, ka pats Viļeckis Pēteris lūdz kā Kalnciem pagasta pārvaldes vadītājs šo te pienākumu veikt ozolniekos. Es domāju, ka mums ir visas tiesības viņam prasīt kvalitatīvu darbu no, teiksim, no Kalnciemā un Jelgavas novadā. Un, protams, kā viņš apvieno un savieno ar ozolniekiem, tā jau paliek viņa pārziņa un viņa atbildība. Nu, tāds mans priekšlikums, un es domāju, ka šī brīdī, teiksim, arī konkrēti varētu šo jautājumu skatīt un virzīt uz apstiprināšanu, bet ja kādam ir kādas pretenzijas vai šaubas vai kā savādāk, mēs pie šī jautājuma varam atgriezties un izskatīt un risināt viņu arī citreiz.
Paldies, Aijai. Vai ir vēl kāds deputāts, kas vēlas debatēs izteikties?
Es biju nobeigumā. Es domāju, ka šis balsojums jau kādā gadījumā ir politisks balsojums, un līdz ar to, kāds tas balsos uz politiskās pārliecības, tāpēc es domāju, ka mēs vienam sākam balsot ar kaut kā tā.
Paldies, kolēģi, ja komentāru vairāk nav un debatēs neviens nevēlas izteikties, tad lūdzu sāksim balsošanu, tātad atgādinājumam, ka balsojam mēs namēja sistēmā ierastajā kārtībā. Balsojumu esmu palaidusi, lūdzu balsojam. Juris Ražīvins nav vēl nobalsojis. Ir paldies.
Tikko nobalsojis, viņa atjauninājums, ka bija uzlikts.
Jā, par 12 pret 1 atturās 2 deputāti. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par zaudējumu atlīdzināšanu Sijā Vedgas Līga lūdzu. Līga.
Es atvainojos, jā, ieslēdz mikrofonu. Ir sagatavots lēmuma projekts par zaudējumu atlīdzināšanu Sijā Vedgas. Izskatot sabiedrības ir ierobežota atbildība Vedgas 2019. gada 19. augusta iesniegumu par mantisko zaudējumu 68.117,07 eiro apmērā un nemantisko zaudējumu 29.193,03 eiro apmērā, kas radušies Jelgavas novada domē 2010. gada 26. maijā pieņemot lēmumu par apsaimniekošanas funkciju pārņemšanu un pagaidu noregulējumu atlīdzināšanu. Ņemot vērā, ka Sijā Vedgas nav pierādījusi, ka parastās attīstības gaitā tiktu būta peļņa, ka ir nodarīts kaitējums darījumu reputācijai, ka savu zināšanu un praktisko iespēju robežās ir darījusi visu iespējamo, lai samazinātu savus iespējamos zaudējumus vai kaitējumu, pamatojoties uz valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumu, administratīvā procesa likumu, ir sagatavots sekojošs lēmuma projekts. Noraidīt sabiedrības ir ierobežot atbildību Vedgas, 2019. gada 19. augusta iesniegumu par mantisko zaudējumu 68.117 eiro un 7 eiro centu apmērā un nemantisko zaudējumu 29.193 eiro un 3 eiro centu apmērā atlīdzināšanu. Pamatojoties uz administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo daļu, lēmums stājas spēkā, ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Pamatojoties uz administratīvā procesa likuma 79. pantu pirmo daļu, lēmumi ir tiesības pārsūdzēt administratīvā rajona tiesā vienu mēnešu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Paldies ziņotājiem. Vai ir kolēģiem jautājumi par ziņojumu?
Man ir jautājumi. Kas ir nemantiskā atlīdzināšana?
Kolēģi pa vienu.
Ļoti labi juristi. Kāpēc šādu šeit lēmumu projektu paraksta īsti rēlnieci? Es pat nezinu, kas viņi ir par amatpersonas.
Īvērts rēlnieci ir Jaunsarlauks pagast pārvaldes vadītāji.
Arī jūs pateikšu debatu.
Labi, kam ir kolēģi jautājumi?
Man bija jautājums.
Lūdzu, Juri.
Dzirdiet. Par to nemantisko atlīdzināšanu. Kas tie tādi?
Labi, es paskaidrošu. To bija Sijā Vedgas, bija norādījuši arī savā iesniegumā. Viņa uzskata, ka ar...
Mikrofonu izslēdzāt.
Aldi, mēs nedzirdam. Mikrofonu ieslēdzat, lūdzu.
Hello.
Jā, dzirdam, tagad jā. Dzirdam. Jā.
Jā, sieva Edgars savā iesniegumā norādījuši, ka viņiem ar publikācijām dažādām, kur pašvaldība savu viedokli sniegus, ir viņiem radīts pa viņiem viedoklis tāds, ka viņi ir slikta reputācija viņiem kā apsaimniekotājiem. Viņi turpmāk nevarēs apsaimniekošanu vairs nodarboties. Savukārt uz šo viņa norādi, viņiem tika piepasīt sniegt informāciju, lai viņi norāda, kurās konkrēti publikācijās tas ir, bet tajā atbildē, es arī pievienot, kā saistītos dokumentos, viņi norādījuši, ka tas viņiem nav jādara, likums to viņiem neprasa. Bet pašvaldība arī tāds lietas nav zināmas, un, ja jūs redzējāt, klāt šim lēmumam ir arī pielikums uz piecām lapām. Tur ir detalizēti ir aprakstīts, kā bija ar šo apsaimniekošanu un kādus lēmumus pieņēma un ko tiesa sprieda. Tagad pašvaldība uzskata, ka viņi šādu kaitējumu nav pierādījuši, un turklāt šis kaitējums likums nosaka, ka šādā gadījumā juridiskai personai maksimālais vispār var būt tikai 10 000, 29, kā viņi norādījuši.
Jā, skaidrs.
Paldies, kolēģi, vai vēl ir kādam deputātam jautājumu par ziņojumu? Izskatās, jautājumu nav. Kolēģi debatēs izteicu pieteikšanu. Kārli dzirdēja, kad jūs debatēs vēlaties.
Jā, manai muguras ir daudz, muguras ir daudz pieredze. Šajā jautājumā, ja man tā deputātam ir jābalso par šādu lēmumu projektu, es noteikti balsošu pret. Un ne jau tas stāsts, kas tur tālāk paskaidrots, es pieņemu, ka tā viss ir patiesība. Bet man kā deputātam nav iespējas to pārbaudīt. Pat lēmumu projektā atsaucās uz iesniegumu. Es tādu iesniegumu neesmu redzējis. Arī tajā pamatojuma daļā tur ir atsaucas uz dažādiem iesniegumiem, uz tabelēm un tā tālāk. Tās mēs neesam redzējuši. Loģiski, šai gadījumā bija, ka pie mums, ja tas būtu, varbūt, ja ir nepieciešams, pie mums griežās izpildu direktore un lūdzu to piekrišanu šo jautājumu risināt iesceļā. Un viss, tai lēmuma projektā nav jāraksta iekšā tik daudz, uz ko mēs nevaram, ne mēs to varam pārbaudīt, ne uz to mēs varam atsaukties. Jo citādi iznāk tāpat, kā būs tāpat kā daugšam, par ko man joprojām ir kauns, jo par to pirmo lēmumu projektu es nobalsoju tikai uz maldinošas informācijas pamata. Es tad izlēmu, ka šoreiz arī tāpat, bet tas ir jārisina, šeit ir pilnīgi tiešām paskaidrojušā daļā, kas tur tai pielikumā. Nu, ļoti skaisti, tad tas viss ļoti labi derīgs tiesai, un tāpēc arī es uzdevu jautājumu, kurš ir sagatavojis šādu te pamatu. Tas ir tiesai ļoti labs, un ja tādu spēj sagatavot pārvaldes vadītāju, tad man vēlreiz jautājums, kādēļ mums vajadzīgi vispār juristi. Un vienalga šai gadījumā es aicinu arī kolēģi šo lēmumu projektu neatbalstīt šādu, kā es teicu, ir jābūt visam vienkārši izpildu direktoru lūdzu domas piekrišanu šo jautājumu risinās iesā. Punkts. Tur nekādi panti, ne punkti, ne atsaucas, nekādi citi palaiņi.
Paldies par Aldis komentēs, ja?
Jā, es jau komentēšu. Jā, juridiski šo lēmumu projektu sagatavoju es, un ja man jāsaka par šiem, kas ir atsaukt lēmumu projektu uz šiem dokumentiem, tie dokumenti ir ļoti daudz un vairākas lietas. Tiem, kas varbūt vēl nezinu, es varu atgādināt, ka no 2010. gada ar sievu Edgars mums ir 4 tiesvedības, 3 ir noslēgušās. Šī ir vienīgā, kur pašvaldība zaudēja, un šīs lietas ir saistītas, un šie dokumenti visi ir biezā mapē, ja kāds grib, var tiem, protams, iepazīties. Kas attiecās uz pašu lēmumu projektu par šo izvērsto visām atsaucēm un skaidrojumiem, te es nekādā ziņā nevar piekrist deputātam Rimšam, jo likumus mums prasa šādi. motivēti sniegt atbildi. Un, protams, šis lēmums ir pārsūdzams tiesā un tālāk viņš droši vien uz tiesu aizies, bet mēs nevaram vienkārši neizskatīt šo jautājumu un pateikt, ka to skatīs tikai tiesa.
Paldies. Vai ir vēl kāds deputāts, kas vēlas uzstāties debatēs?
Tādā gadījumā es vēlos redzēt to likuma prasību, kur prasa mums šādu te lēmumu projektu dot tādu atbildi. Es saprotu, ka viņa taču šo prasību izvirza ne jau domei, viņa šo prasību izvirza pašvaldībai. Un pašvaldības vārdā šajā gadījumā runāt izpilddirektors un izpilddirektors lūdzu atļauju piekrišanai tiesās. Un tie pamatojumi, es nestrīdos un neapšaubu, ka tie panti un punkti tur ir pareizi, bet tie lēmumi projektā mums kā deputātiem nav vajadzīgs, un ja mums to visu šeit liek kā pamatojumā, tad lūdzu līmējam klātos, sākot ar Vedgas iesniegumu un visu pārējo, lai es pirms balsošanas arī to redzētu, ja tas man ir jāredz, bet šajā gadījumā es uzskatu, ka nav vajadzīgs. Un tiesāties normāli, ka vajag. Es jau nesaku, ka nav jātiesājas, bet es balsoju pret šo lēmumu projektu tekstu kā tādu.
Paldies.
Es varbūt varu pateikt, kurš likums to nosaka. Tas ir valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likums. Tur ir noteikts, kas izskata, ko tur lemj, kā visam jābūt sagatavotam, to likums nosaka un atsauc ir arī uz konkrētiem pantiem. Un arī administratīvā procesa likums to nosaka. Šis jautājums ir jālem domē. Izpilddirektors nevar šajā gadījumā arī vienpersonīgi pieņemt lēmumu turklāt par 107 000.
Paldies. Vai ir vēl kāds deputāts, kas debatēs vēlas izteikties?
Un viena alga uzturas spēkā tādā gadījumā savu prasību, līdz nākošai domas sēdē sagatavot tieši rakstiskā formā man šādu atbildi, kur tas ir rakstīts. Es tiešām piekrītu, ka doma izskata, bet doma varētu izskatīt arī pavisam saīsināto lēmumu projektu, ka izpildu direktors lūdz atļauj tiesāties. Viss.
Kolēģi, vai ir vēl kāds vēlas izteikties debatēs?
Es varu, man tāds, bet komentāts, man jau liekas tas, ka jebkurā gadījumā tiesvedība jau notiks. Jā, mēs atsakamies un atmaksāt viņai iespējamos kaut kādu zaudējumus, kas ir gūti vai negūti, bet apakšā ir rakstīts, ka tiesvedība iespēja pārsūdzēt, līdz ar to mēs tiksimies tiesā.
Tieši tā.
Mēs netiksimies. Jūs uzskat, tīru nebūsies, es nebūšu tiesā. Tiesā mūsu vārdā, pat daudz mūsu vārdā runā dažas personas, kuras nav pat uz to pilnvarotas. Viņas var runāt mūsu vārdā, bet viņas nevar lemt mūsu vārdā. Bet, diemžēl, praksa ir pierādījusi, ka tiesā tas tā notiek.
Kolēģi, vai ir vēl kāds, kas vēlas izteikties debatēs? Debatēs nevēlās neviens izteikties, tad lūdzu balsojam. Kolēģi, lūdzu, nobalsojam. Šobrīd redzu, kad Aivars Krūmiņš un Valda vēl nav nobalsojuši Namejā.
Līdz manim nav atnākusi iespēja balsot pagaidām.
Pārslēdzies, lūdzu, uz Nameju.
Nē, vajag uzspiest atjaunināt. Man arī neatnāk. Es spiešu atjaunināt un tad atnāk.
Tā. Valda, lūdzu, nobalso Namejā. Valda, ja tu mūs dzirdi, lūdzu, nobalso.
Atzudus.
Kolēģi, kā ir pareizi tagad slēgt balsojumu?
Nepiedāvāju.
Tu vai paskatīties juridisko pusi, ko saka juristi.
Kolēģi, maz tehnisku pauzi, mēs sapratīsim, kas notiek ar valdu. Valda ir pierģistrējusies, viņa nav izgājusi no sēdes, un es nesaprotu, kāpēc viņa nebalso.
Tad pārtaukums mums tagad?
Varbūt var uzvanīt viņu, Ilze, ne?
Es tieši to arī šobrīd daru. Valde ir nobalsojusi. Paldies. Par 10, pret 2 atturās 4 deputāti. Paldies, lēmums ir pieņemts.
Es lūdzu ieprotokolēt, ka mans balsojums ir pret tādēļ, ka es nepiekrītu lēmuma projekta pamatojumā izteiktam saturam.
Paldies, mēs ierakstījuši esam jūsu komentāru. Kā nākamais darba kārtības jautājums ir par grozījumu Jelgavas novada domas šī gada 26. Februāra lēmumā. Lūdzu, Līga.
Ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumu Jelgavas novada domas 2020. Gada 26. Februāra lēmumā par Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksu tāmi un līdzfinansējumu apmēru privātajām pirmskolas izglītības iestādēm apstiprināšanu. Pamatojoties uz ministru kabineta 2020. Gada 4. Februāra noteikumiem numuru 75, grozījumu ministru kabineta 2016. Gada 28. Jūnija noteikumos 418, kārtību, kādā veicam pašvaldības savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtiem pakalpojumiem, ir sagatavots sekojošs lēmuma projekts. Izdarīt grozījumu Jelgavas novada domas 2020. Gada 26. Februāra lēmumā par Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksu, tāmju un līdzfinansējumu apmēru privātajām pirmskolas izglītības iestādēm apstiprināšanu. Ļoti īsi pakomentēšu tikai par to, ka, kā jūs jau redziet lēmuma projektā 2020. Gada 4. Februārī, ministru kabinets pieņēma grozījumus šajos noteikumos, kas paredz iekļaut šajās izmaksās arī daļējo ēdināšanas maksu, kas no šī gada 1. Janvāra tika pārtraukta kā valsts budžeta finansējums. Tieši tamdēļ arī mainās mūsu jau iepriekšējā sēdē noteiktās izmaksas. Izmaiņu apjoms ir apmēram no 5 līdz 7 eiro.
Paldies, Līga. Kolēģiem vēl ir jautājumi par ziņojumu. Ja kolēģiem jautājumu nav, tad lūdzu namējā balsojam par lēmumu. Par 16 pret nav atturās nav, paldies. Lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrībai. Lūdzu, Līga.
Ir sagatavots lēmuma projekts par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrībai iepazīsim sevi, nodarbinātības valsts aģentūras pasākums noteiktām personām grupām realizācijai. Pamatojoties uz likumu par pašvaldībām 15. Pantu 1. daļas 4. Punktu un 10. Punktu, nodarbinātības valsts aģentūras un biedrības iepazīsim sevi 2020. Gada 21. Februāra līgumu par bezdarbnieku ar invaliditāti iesaistīšanu aktīvajā nodarbinātības pasākumā, pasākums noteiktām personu grupām, arī biedrības iepazīsim sevi 2020. Gada 3. harta līdzfinansējuma pieprasījumu un budžeta komisijas 2020. gada 12. marta lēmumu ir sagatavots lēmumu projekts sekojoši. Piešķirt līdzfinansējumu 5 024 eiro centi apmērā ar izmaksas termiņu 2020. gadā, 2594 eiro un 27 eiro centi 21. gadā un 2006, es ļoti atvainojos, tā pirmā summa bija kopīgais finansējums, otrā manas nosauktā summa ir 2020. gadā izmaksājumā summa, 21. gadā izmaksājumā summa 2658 eiro un 48 eiro centi, 22. gadā izmaksātais līdzfinansējums 167 eiro un 79 eiro centi. Piedrībai iepazīsim sevi projekta, dalība nodarbinātības valsts aģentūras pasākumā, pasākums noteiktām personu grupām realizācijai, kā arī kontroli par lēmumu izpildu uzdot plānošanas un attīstības departamentu attīstības nodaļai.
Paldies ziņotājiem. Kolēģiem, vai ir jautājumi par ziņojumu? Kāds vēlas izteikties debatēs? Nē, tad lūdzu balsojam. Atgādinu, ka balsojam Namejā. Par 16 pret nav, atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par finansējumu piešķiršanu biedrībām un nodibinājumiem sporta jomā. Lūdzu, Līga.
Ir sagatavots lēmuma projekts par finansējumu piešķiršanu biedrībām un nodibinājumiem atbalsta programmai sporta jomā. Pamatojoties uz Jelgavas novada biedrību un nodibinājumu atbalsta programmas nolikuma pamata, ar Jelgavas novada domas 2018. gada 31. oktobra lēmumu izsludināto projektu konkursu par līdzekļu piešķiršanu. Lēmuma projekts sekojoši. Piešķirt līdzekļus sporta jomas projekta realizācijai, biedrību darbības un augstu sasniegumu sportistu atbalstam. Lēmuma projektā ir nosaukts arī visas biedrības, kas ir iesniegušas šādus pieprasījumus. Es viņus visus nepārlasīšu. Bet otrais punkts paredz piešķirtos līdzekļus no sporta centra budžeta ieskaitīt biedrībām 50% apmērā, finansējumu otro daļu ieskaitīt pēc finanšu norēķinu atskaites iesniegšanas, kā arī kontroli par lēmumu izpildu nodrošināt Jelgavas novada sporta centra direktoram Vladislavam Beitānam.
Paldies ziņotājiem. Vai ir kolēģiem jautājumi par ziņojumu? Kāds vēlas kolēģis izteikties debatēs? Nevēlās izteikties, tad lūdzu balsojam. Jā, jā, Oskar, nekas.
Mikrofons bija izslēgts, vienkārši. Man vien tikai jautājums, kā tā līdzekļu atskaits noteikti kāda pamata, kā viņi izlietotas, te kontrolēt tas viss. Tās naudas diezgan lielas, gan 10 tūkstoši, skatos 5 tūkstoši.
Jā, protams. Tātad sākotnēji katra biedrība iesniedz savu gada darbības plānu. Arī šobrīd mēs jau redzam, un tieši tāpēc lēmuma projektā ir ierakstīta 50% šī brīža izmaksa. Kamdēļ? Tādēļ, ka šobrīd mēs redzam, ka dārkārtas situācijas dēļ ir radušas diezgan liels nobīdes no plānotajiem pasākumiem. Respektīvi, sportisti jau šobrīd zina, ka iespējami aprīlī un mājā plānotās sacensības noteikti nenotiks. Tieši tamdēļ šobrīd es lūdzu pieņemt šo lēmumu par 50% izmaksu, jo daļa no šīm biedrībām savu sporta aktivitātes jau ir īstenojuši gada sākumā. Respektīvi, to visu kontrolē sporta centrs, un viņi savukārt iesniedz sporta centram atskaits par attaisnojušiem dokumentiem, vai tā būtu dalības maksa, vai arī kādu citu maksājumu, kas ir konkrēti veikti pasākumu īstenošanai.
Man vēl viens, jā, paldies, tad man vēl viens jautājums, no kā izriet tās summas sadalījumi? pieņemsim floatballs, tagad viņš ir populārs, tāpēc 10 000 vai kaut kā savādāk, kāpēc viņš tieši tāds?
Katrai jomai, gan kultūras, gan sporta, gan izglītības jomai ir izveidota šī komisija, kas vērtē biedrību piešķirtos līdzfinansējumus un tieši, kā jau tu pats arī Oskar minēji, tātad tieši tu, par to, kādi noteikti prioritārie sporta veidi un kādus mēs atbalstam, tieši tamdēļ arī šī komisija vērtē arī par šī līdzfinansējuma apjomu piešķiršanu konkrētām biedrībām.
Un es līgu papildinot varu teikt, ka floorballā tur ir divas komandas. Tur ir teiksim, divi dažādi vecumi, līdz ar to tur ir divas komandas, un tādēļ arī šis finansējums ir nu, lielāks nekā, jo tur divām komandām tieks finansējums tiek nodrošināts. Bet tie ir prioritārie sporta veidi, kurus mēs novadā esam izvirzījuši kā prioritāros un arī atbalstam.
Paldies, tājā līgai par komentāriem. Vai ir vēl kolēģiem jautājumi?
Man viens jautājums vēl ir.
Lūdzu,
šī
Juri,
nauda ir kaut kur. Es tagad lūdzu, runāju.
Juri. Jā, Juri, runā, lūdzu.
Šī tā nauda ir ar kaut kādu mērķi novirzīta, jau zinu, kur viņi tērēs.
Jā.
Konkrēt.
Jā, kā jau es minēju jau iepriekš, nu tā tad viņi ir iesnieguši, šīs biedrības ir iesnieguši līdzfinansējumu pieprasījumus, konkrēti pieprasījumā norādot konkrētus pasākumus un konkrētiem mēķiem nepieciešamo finansējumu. Pēc tam tālāk šī manas nosauktā komisija izvērtē, vai mēs tā kā atbalstam šo sportu, vai tas ir prioritāri atbalstām sporta veids, un tālāk jau viņš tiek nodots jūsu vērtēšanai.
Tādus.
Paldies. Oskaram laika vēl bija jautājums.
Man tieši tāds pats jautājums bija kā jūdam.
Jā. Doma. Kolēģi, vai ir vēl kādi jautājumi par ziņojumu? Kādam varbūt ir komentāru un vēlas kāds deputāts izteikties debatēs? Debatēs nevēlās izteikties, tad lūdzu pārējiem uz nameju un balsojam. Tie kolēģi, kas jau nobalsoja, paldies, pārējos lūdzu pabeigt balsojumu. Aivars, tas, kurš naglis, Aivars, lūdzu, nobalso. Paldies. Par 16 pret nav, aturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par nedzīvojamo telpu nomas un inventāru nomas nepiemērošanu ārkārtējā situācijā. Un ziņotājs ir Ginta. Lūdzu, Ginta.
Vispār ziņotājs būšu es.
Ā.
Jā.
Labi, Līga, lūdzu, ziņo.
Jā, es noziņošu, ņemot vērā tur, ka šajā ziņojumā, šajā lēmuma projektā ir rosinājums atbrīvot no telpu nomas maksas arī veselības pakalpojumu sniedzējus. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts, pamatojoties uz likumu par valsts apdraudējumu un tā saku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību un izpildot ministru kabineta 2020. Gada 12. Marta rīkojumu numuru 103 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu, lai ierobežotu COVID-19 vīrusu izplatību Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestādēs, ir būtiski samazinājies to izglītojamo skaits, kuri apmeklē izglītības iestādes un attiecīgi izmanto ēdināšanas pakalpojumu. Tā kā Jelgavas novada pašvaldība ir noslēgusi nedzīvojamo telpu nomas līgumus izglītojamo ēdināšanas pakalpojumu sniegšanā ar vairākiem ārpakalpojumu sniedzējiem, kuri ir rēķinājuši savas pakalpojumu izmaksas pamatojoties uz izglītības iestādēs reģistrēto izglītojamo skaitu, bet šī brīža situācija izglītojamā skaits iestādēs ir tikai daži izglītojumie. Tas ir atspoguļots pirmajā pielikumā, to jūs varat redzēt par to, kāds ir apmeklējums šī brīža esošajā situācijā. Viena izglītojamā ēdināšanai iztērētie resursi ievērojami pārsniedz sākotnēji plānotās izmaksas. Savukārt Jelgavas novada ģimenes ārstu praksēs, zobārstniecības kabinetos un aptiekās strādājošie ne visās situācijās var ievērot iepriekš minēto normatīvo regulējumu un NVD aicinājumu konsultācijas par veselības stāvokli iedzīvotājiem pēc iespējas sniegt attālināt. Kontaktējoties ar apmeklētājiem, šie darbinieki ir īpaši papildu saslimšanas riskam, Minētajām ārstniecības iestādēm ir atdušies papildus izdevumi dezinfekcijas līdzekļu iegādē. Zobārstniecības iestādēm ir būtiski samazinājušies saimnieciskās darbības ieņēmumi. Un ņemot vērā visu iepriekš minēto, lai samazinātu izglītojumā ēdināšanas ārpakalpojumu sniedzējiem un veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem radušos zaudējumus, kā arī pamatojoties uz likumu par pašvaldībām 21. pānta 1. daļas 14. punktu, ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu par numuru 103 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu ir sagatavots sekojošs lēmuma projekts. Par laika posmu, kad valstī ir izsludināta ārkārtas situācija, nepiemērot nedzīvojamās telpu nomas līgumos noteikto telpu nomas, inventāru nomas maksu, kavējumu procentus un līguma sodu samaksas kavējumu gadījumā, izņemot naudu par patērētajiem pakalpojumiem, elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdens apgādi un citiem īpašumu uzturēšanas pakalpojumiem Jelgavas nodu pašvaldības telpu nomniekiem. Nomniekiem, kas ir ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji, kā arī veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem saskaņā ar otro pielikumu, kurš ir pievienots šeit pie šī lēmuma projekta.
Paldies, Līza, par ziņojumu. Kolēģi, lūdzu uzdodat jautājumus par ziņojumu.
Man ir jautājums.
Ļoti lielas.
Man ir jautājums.
Man arī bija labi, lielas.
Labi, Aivar, lūdzu uzdod jautājumu, tad Oskars jautājumu.
Es gribēju pajautāt varbūt Līgai vai juristiem līgums ar Sijāku Saltumu Skandu esmu noslēdzis es kā skolas direktors un šos te tā kā nu, nepiemērot maksu principā man viņiem jāpaziņo, ja man tagad jābalstās uz šo te lēmumu līgas un jāraksta cits rīkojums.
Tas būs tas ir domas lēmums, uz kā pamata grāmatvedība neizsniegs rēķinus par telpu nomas noteikto maksu.
Nu jā, bet līgumu es noslēdzu sesijas jau tādu rīkojumu, es uzrakstīju viņiem, jo reāli viņi neīrē pie manīm neko.
Aivar, vai mēs varam vienoties par tādu kārtību, kad izpilddirektora vēlāk visiem iestāžu vadītājiem uzrakstīs informāciju, kā rīkoties šajā Jā. Gadījumā, kad Jā. Tiek doma pieņemta okay. un šobrīd vienkārši tik lietās, kuras ir jau izpildvaras jautājumi, mēs varbūt šobrīd neskatāmies, bet izpilddirektorai tad mēs novienojamies, kad uzdodam par uzdevumu informēt iestāžu vadītājus, kas notiek tālāk ar līguma darbību, pamatojoties jau uz šo lēmumu.
Labi, jā.
Bet es tikai papildināšu, jebkurā gadījumā, ka nekāda papildus rīkojuma šim lēmumam nav nepieciešama, jo lēmums ir augstāk stāvošs dokuments.
Man jautājums.
Lūdzu, Oskar.
Par pielikumu par tam ģimenes ārstu zobās un aptiek sarakst Jelgavas novada pašvaldībās. Es sadzirdēju no Līgas to, ka ir gan ģimenes ārstiem, gan zobārstiem ir problēmas dezinfekcijas līdzekļu, taču es nepiekrītu aptiekam. Kāpēc aptiekam arī vajadzētu? Kāpēc aptiekam mēs nevarētu piemērot, pieņemsim, nomas maksu atcelšanu vai pēc, jo aptieks ir ļoti labi, bet šī brīdī pelnā, un tas tāds absurds tāds.
Šāds iesniegums mums nāca ne no visiem, bet no dažām ģimenes ārstu praksēm, kas kopā vienā solī strādā gan ģimenes ārstu, zobārstu, gan arī aptiekas. Nu, tamdēļ mēs viņus iekļāvām, jo īstenībā cilvēku skaits, kas šobrīd ir jāpakalpo pie tam zināmos riska apstākļos, Nu šīs, manuprāt, kad ir tās viss noteļ, tās iestādes, kas visvairāk saskarās ar šīm problēmām.
No un savas puses?
Šobrīd ir vienkārši stāsts arī par to, kad, par ko arī nu, tā kā vēsta ģimenes ārsti, par to, ka nekāda papildus līdzekļi, kas tiek piešķirt ģimenes ārstiem, šobrīd attiecībā uz dezinficēšanas līdzekļiem un arī visiem šiem aizsarga līdzekļiem nav.
Es varu papildināt, ka es atbalstu šādu lēmumu, kad mēs runājam arī par atvieglojumiem aptiekās, jo pirmām kārtām mēs pasargājam savus cilvēkus un viņiem nav jādodās uz pilsētu ar sabiedriskiem transportiem pēc zālēm, jo dzīve neapstājās, cilvēkiem ir dažādas veselības problēmas, turklāt ir daudzas hroniskas un mums maksimāli būtu kā pašvaldībai šajā brīdī jābūt pretīm nākošiem un jāpalīdz un jādod iespējam iedzīvotājiem iespēja tur Klāt, es īsti nepiekritīšu, ka aptiekas pagastos ir ļoti lielas pelnošas, bet vairāk iedzīvotāju gadījumos, kad aptiekas ir teikuši, ka viņas vēlas pārtraukt savu darbību, kādā no pagastiem ir izteikuši neapmierinātību, jo tas iedzīvotājiem ļoti bieži atvieglo, kad viņš aiziet pie ģimenes ārstu, viņam uzreiz ir iespēja iegādāties zāles, nevis braukt, jo visiem nav iespējas braukt uz pilsētu un šī zāles saņemt. Vai ir vēl kāds kolēģis deputāts, kas vēlas izteikties debatēs?
Aija, es gribētu varbūt tās arī tā kā Oskars te minēja, ja, jo es mazliet tagad tās pasēdēju, padomāju šo situāciju par aptiekām. Patiesībā mēs, nu, būtībā laikam arī tā nevienlīdzīgi izturamies pret tām aptiekām, jo ir jau arī aptiekas, kuras neatrodas pašvaldības telpās, un viņas tāpat strādā, viss notiek, un tad būtībā, nu, ko mēs pateiksim viņiem, kas atrodas tā kā savās telpās, piemēram, es zinu, Kalnciemā, ja, aptieka izpirktā māja, Jā, viņi paši nodrošina klientiem šo te piegādu visu pārējo, nu, un pārējiem, tad tas tā kā tāds bonus par telpu ir. Nu, tad man vienkārši ir jautājums par šo nevienlīdzību, un kā, teiksim, nu, mēs varam atbildēt uz to jautājumu tiem, kas nav pašvaldības telpās. Man tāds jautājums tikai ir. Kā tu
es
varētu?
Es arī varu... Teikt tikai par to, ka ja Aija šeit minēja aptieks, tad arī ģimenes ārsti mums visi nav pašvaldības telpās. Arī ģimenes ārsti mums ir atsevišķās vietās privātajos dzīvokļos.
Jā, bet mēs kā pašvaldības vadība esam savstarpēji arī runājuši par to, ka šobrīd mēs apkopojam un vācam kopā tos uzņēmējus. Tā skaitā arī, ja tie ir aptieku īpašnieki, kas neatrodās pašvaldības īrētās telpās, ja viņi griezīsies pašvaldībā ar lūgumu sniegt kaut kādu atbalstu saistībā ar nodokļiem vai nomas maksām, tad mēs beidzoties šai situācijai vienkārši visus apkoposim un skatīsimies, kas ir tas, kādu pašvaldību atbalstu var sniegt, un arī tās aptiekas konkrēti, varbūt, kas ir Kalnciems, kas šobrīd neatrodās pašvaldības telpā, arī tas vadītājs var griezties pašvaldībā, un mēs, tad, kad būs beigusies šī situācija, kāda ir izsludināta, kā pašvaldība lemsim gan par apmēriem, gan par veidiem, gan par jomām, kuros atbalstos, un cik lielā mērā mēs atbalstu varam sniegt.
Man komentāri vai nevajag debats pēc tam?
Nu, šobrīd mēs pārgājām pie debatēm.
Es nepiekrītu, es par aptiekam, jo aptiekas ir ķēdes, un tas pats kā uzņēmumi dažādām nozarēm, viens ir pelnošāks, viens mazāk pelnošāks, un to, kad aptiekam vajadzētu atcelt vai uz laiku kaut kādu nomas maksu, es domāju, tas nav pareizi. Es uzskatu, ka viņam vajadzētu vienkārši atcelt samaksāšanas termiņu. Un tad, kad krīze paies, tad mēs arī lemsim, vai viņiem prasīsim vai ne. Jo dotajā brīdī par ģimenes ārstu praksēm zobārstiem man nekas nav pretī, bet no aptiekas piedodiet man viņas ir ļoti labi pelnošas. Un man jautājums tās, vai kāds no aptiekām ir uzrakstījusi pašvaldībā iesniegumu to, ka viņi veicies ciet saistībā krīzi.
Mums pirms tam ir vairākas aptiekas, un mums ir aizvērušās pagastos, konkrēti Lilberas pagastā aptieka ir aizvērusies ciet, un iedzīvotāji ir ļoti neapmierināti sakarā ar to, ka viņiem ir jātērē nauda, lai aizbraukt uz pilsētu, lai iegādātos zāles, un cilvēks, kas ir izgājis no ģimenes ārsta kabineta, ja viņam vēl ir jābrauc uz pilsētu, iegādāties zāles, tas ir apgrūtinoši.
Ils, man ir jautājums, šī problēma ir uzrodusies tagad pēc 12. Marta ar Lībērs aptieku, vai viņa ir bijusi līdz šim?
Viņa bija līdz šim.
Nu, lūk, Nu, lūk, un tāpēc es nezinu, patiesībā, nu, man arī tā kā negribētos aptiekas atbalstīt, jo, jāsaka, nu, arī mēs redzam, kādas cenas ir dezinfekcijas līdzekļiem un visām pārējām lietām. Nu, es varbūt tā šajā gadījumā gribētu ierosināt, ka varbūt aptiekas mēs varam ņemt no šī lēmuma projekta ārā, un pēc tam, kad tā situācija būs, nu, tad arī atsevišķi vērtēt kopumā. Nu, tad jāsaprot, kāds ir valsts atbalsts šīm te, kā Oskars saka, aptieku tīkliem un visam pārējiem un, protams, ģimenes ārsta praksēm un arī zobārstiem es pilnīgi par, bet no aptiekas, nu, ja aptiekas šobrīd sūdzēsies par to, kad viņas ir tā kā uz bankrota robežu, tad, nu, jāsaka, nu, nezinu, es, teiksim, gribētu piedāvāt, lai šo te, teiksim, to sadaļu, kas attiec uz aptiekām, mēs atliekam uz vēlāku laiku un skatāmies pēc tam, kad, nu, teiksim, nu, tas viss
ir. Tā gadījumā mēs izsludinām pārtraukumu 10 minūtes juridiski saprotot, kā mēs rīkojamies tālāk, ja, kolēģi?
Jā.
Labi. Tātad šobrīd ir 10:53, 11:00 turpinām mūsu ārkārtas domas sēdi. Thank you.